Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Xaridorlarni aldasangiz, oqibatingiz fojia bilan tugaydi va shamdek so'nasiz. Ishlaringiz parokanda bo'lib ketishi hech kimga sir emas. Siz kim sotib oldingiz deylik. Bir yil chidashiga kafolat berishgandi. Ammo oradan 2 oy o'tmasdanoq tugmalari uzildi. Ko'ylakning o'zi sirtilib ketdi. O'sha ko'ylak olgan do'koningizga yana borasizmi? Kir yuvuvchiga bir savat kir yubordingiz. Ertasiga kiyimlarni olib kelishganida qarasangiz, ikki paypog'ingiz yo'q. Ko'ylagingiz esa ilma teshik bo'lib yotibdi. Keyingi safar o'sha kirchiga yana ish berasizmi? Sizning g'oyangiz xaridorga mamnuniyat sotish bo'lishi kerak. Xaridorga xursandchilik bilan sotgan molingiz unga rohat va quvonch baxsh etsin. Siz unga yashash zavqini qo'shib soting, toki u bundan zavqqa to'ysin. Poyabzalni poyabzal teri, charm va boshqa narsa sifatida hamma ham sotishi mumkin. Ammo o'sha poyabzal xaridorga yo'l yurish zavqi va sayr qilish shavqini uyg'otsin. Shunday qilingki, xaridorga o'sha zavqu shavqni poyabzal bilan birga soting. Bir do'konga xaridor ayol yarim kilo pishloqni 15 daqiqadan beri o'rab bermayotganlarini shikoyat qilib, ikkinchi bu do'konga kelmayman deyotganiga guvohi bo'lganman. Bunday shikoyatlarga yo'l bermaslik choralarini ko'ring. Chunki sekin harakat qiladigan sotuvchilar doimiy xaridorlarni qochirishi turgan gap. Har bir xaridor do'konga aldanib qolmaslik, tezda ish bitkazish, iliq muomala ko'rish kabi umidlar bilan keladi. Agar ularni do'kondan topa olmasa, umidlari sarobga aylanadi va qaytib bu yerga qadam bosmaydi. Agar topsa-chi, unda do'koningizdan yaxshi xotira bilan qaytadi. Unutmangki, dunyoni boshqaradigan kuchlar orasida asosiylardan biri yaxshi xotiralardir. Sizning yoningizdan yaxshi xotiralar bilan ketgan xaridorlar har doim sizni maqtab esga oladi. Shuning uchun yana takrorlayman. Xaridorlarga faqat mol emas, balki mamnuniyat ham soting. Dunyoning eng mashhur mebel sotuvchisi qayerda bilasizmi? Londonda. Ismi Barnett bo'lgan. Bu sotuvchi endigina 24 yoshga kirgan. U Londonning eng katta magazinlaridan birida ishlaydi. Bir yilda roppa-rosa 50 ming funt sterlingli mebel sotishga erishgan. Holbuki, o'zi 10 yillik sotuvchi va shuncha yillik tajribasi bor. Har hafta 1000 funt savdo qilishiga qaramay, o'zini katta olmaydi. Har kuni yanada ko'proq, yanada yaxshiroq darajada savdo qilishni xohlaydi. Bu umuman omad emas. Ilgarroq bir jurnalist Barnett bilan qilgan suhbatida qanday qilib bu sohada shunchalik muvaffaqiyatga erishganini so'ragandi. Yosh sotuvchining javobi juda qiziq bo'ldi. Avvalo, odamning o'zida sotuvchilik qobiliyati bo'lishi kerak. Ammo gap faqat bunda ham emas. Ayni paytda unga ilmni qo'shish lozim. Men sotuvchi sifatida ish boshlashdan oldin sotish san'ati o'quv kurslarida o'qidim. Mebel sotar ekansiz, o'zingiz bu ashyolarning qanday yasalishini yaxshi bilishingiz kerak. Taxtalari, bezaklari, matosi va ranglarini tanishingiz lozim. O'sha narsalarning xususiyatlarini atroflicha o'rganish darkor. Men mijozlarimga molni ko'rsatayotib, uning barcha xususiyatlari haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Ular tushunib yetmaguncha, sabr bilan asta-sekin harakat qilaman. Qaysi turdagi mebel sotib olmoqchiligini bilgach, bu xaridor ovlangan hisoblanadi. Uning xohishi va qiziqishini uyg'otadigan mebellarni ko'rsatishni boshlayman degan ekan. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.